Beveik pusė Lietuvos gyventojų mano, kad Kinija yra pelninga rinka, todėl Lietuva turėtų elgti su ja labiau pragmatiškai ir susilaikyti nuo kritikos. Šiandien tokias ir dar įvairesnės tendencijas atskleidė Rytų Europos studijų centre pristatytas tyrimas apie Baltijos visuomenių, Baltijos šalių visuomenių požiūrį į Kiniją. Kągi jis atskleidžia kartu su Konstantinu Andrijausku, daktaru Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoju. Kalbėsim, sveiki, Konstantinai. Ir taip pat Tomu Jarmalavičium, Tomas yra Talino saugumo ir gynybos centro tyrimų vadovas. Sveiki.
Sveiki.
Tai, žinot, tas iš pradžių pamačiau tas antraštės ryte, kai jūs pristatė tyrimą ir toks iš karto kontrastas. Visuomenė sau, oficiali valdžia sau su sakykime, labiau tokia protaivanietiška ir antikiniška pozicija. Ar jums kaip tyrėjams irgi toks pats įspūdis, kas čia atsitiko, kaip tai vertinti?
Na, tai matyt yra tai, ko galėjome tikėtis, nes turėjome tam tikras apklausas būtent apie šiuo atveju Lietuvos visuomenės pritarimą vyriausybės vykdomai Kinijos politikai ir kartu ir posūkiu į Taivaną ir matome, kad na, iš tikrųjų to nepritarimo yra gana daug ir mūsų tyrimas irgi patvirtino tą bendrąjį nepritarimą, bet aišku, mes buvome linkę ir stengiamės pažiūrėti gerokai giliau ir pasižiūrėti, kaip visą tai galima būtų suprasti labiau.
Panašu ir kitose Baltijos šalyse yra čia kontrastų, nes matot, pas mus dar galima ten pridėti kokią ten vyriausybės populiarumas, nepopuliarumas, nes vis tiek vyriausybė tą politiką labiausiai advokatavo, tai čia galbūt išsikraipo tam tikri dalykai, o kitose šalyse, Tomai, kokia situacija, ar panašia, ar ne?
Tai kalbant apie Estiją, pavyzdžiui, na, Estijos patirtis yra šiek tiek kitokia. Santykius su Kinija pastarųjų metų, nors tie pokyčiai vyksta ir irgi atidaroma yra Taipėjaus atstovybė, bet Taipėjaus pavadinimo ar ne ir išeiti iš to 17+1 formato, bet jie kažkaip pokyčiai mažiau užregistruoti visuomenė, sakysime, dėmesio ar todėl mažiau galbūt ir tos reakcijos yra. Ten yra daugiau tokio pragmatizmo iš tikrųjų, supratimo, kad Kinija yra didelė ekonominė galia, kad galbūt nereikia aštrinti santykių dėl kažkokių geopolitinių klausimų ir panašiai, palaikyti pragmatiškus santykius, bet pavyzdžiui, Taivano klausimas yra labai įdomus. Tai būtent tarp Estijos respondentų lygiai pusė nesutinka su teiginiu, kad Taivanas yra Kinijos dalis. O. Ir tarp jaunų žmonių net virš 70% nesutinka su tokiu klausimu. Tai yra labai tvirta nuomonė, kad Taivanas yra iš esmės nepriklausoma valstybė, jeigu taip interpretuoti tą klausimą.
Pas mus rodiklis Konstantinai Taivano, aš dabar žiūriu tyrimus.
Ne toks ryškus. Estai iš viso šio požiūrio yra šaunuoliai, nes turi vertybinį stuburą, taip didesnį ryškesnį, kaip Tomai jį vadinė. Bet aišku, mums reikia suprasti, kad Baltijos kaimynai, na, jie vėlgi nepatyrė to, ką patyrėme mes. Ir vat viena iš pagrindinių matyti išvadų ir įžvalgų yra toji, kad na, Kinijos spaudimo priemonės, ar ne, ir pirmiausia ekonominio spaudimo priemonės paliko nemažą ir pakankamai gilų įspūdį tarp lietuvių ir iš tikrųjų tai matyti daugeliu jų buvo toks pirmas susidūrimas su Kinija kaip tema. Aš tiesiog priminsiu, kad iki Rusijos pradėtos jau tos visapusiškos atviros invazijos su Ukraina, tai buvo, na, kai kuriomis savaitėmis, kai kuriomis dienomis pasaštriausias Lietuvos apskritai tarptautinės darbotvarkės klausimas, na, bet kaip mes debatavome, ar ne, kas vyko tuo metu 21 pabaigoje, 22 metų pradžioje, visi atsimename, tai tas likutinis įspūdis yra ir kaip visiškai teisingai pažymėjote, bendrai matome, kad labai aiškiai koreliuoja nepritarimas apskritai vyriausybės įgyvendinamų užsienio politikai su, na, noru labiau, sakykime, tai būti imlesniems Kinijos propagandiniams naratyvams. Tai
apie juos pakalbėsim, prašau, Tom.
Bet gal pataisysiu truputėlį, čia labiau ne tas mūsų klausimas buvo susijęs, mes uždavėm klausimą, ar žmonės apskritai galvoja, kad tokios valstybės, mūsų vyriausybės yra pajėgios kažką pasiekti, pakeisti užsienio politiką. Tai mes jau suskirstėme tokius skeptikus ir entuziastus, pavadinkime taip, ar ne. Tai gera naujiena, kad, pavyzdžiui, tų skeptikų Estijoje ten tik ketvirtadalis yra bendroj sumoj, bet jeigu tik tai, jei kalbam apie prokiniškus naratyvus, tai tarp tų skeptikų imlumas prokiniškiams propagandos naratyvams, informaciniams naratyvams yra žymiai stipresnis. Tai...
Kokie tie naratyvai vis dėlto, grįžkim prie to, kokie jūs mato čia pagrindiniai, kokios žinutės, ką Kinijos informaciniai vanagai nori įdėti galvas mums labiausiai?
Kad Kinija yra didžioji galia, kad Kinija yra iš prigimties taiki galia, kitokia nuo kitų blogų veikėjų, kad Kinija yra ekonominė galimybė, ar ne, kad Kinija yra teisinga, kad Kinija nepažeidinėjama žmogaus teisės, kad kalbant apskritai apie normatyvą, kad ekonominiai pragmatiniai interesai turėtų būti svarbesni negu vertybės ir taip toliau. Tai iš esmės tas paketas vietomis yra tikrai panašus į Rusiją, į Rusijos ir todėl mes irgi na, prie savo įžvalgų priskiriama tai, kad na, abi valstybės jos amplifikuoja ir padidina, sakykime taip, viena kitos informacinę sklaidą mūsų visuomenė atžvilgiu ir tai, aišku, yra problema.
Nekariaukimo prekiaukim, Tomai, kaip jūs perskaito tą žinutę?
Taip, tai čia buvo vienas iš tokių niuansų, ir kad, bet kad čia tai vyksta kažkokis pasistumdymas tarp JAV, Jungtinių valstybių ir Kinijos, ir kad tai tas neturėtų trukdyti pragmatiškiams santykiams tarp Kinijos ir Baltijos valstybių ir panašiai, ir tas netgi privedė prie tokių įdomių siurprizų, tai vėlgi virš 60% Estijos respondentų sutinka su tokiu teiginiu, kad Europa neturėtų sekti JAV lyderystę Kinijos atžvilgiu, kad turėtų turėti savo nuomonę, savo politiką, kuri gali skirtis nuo Vašingtono politikos. Tai vienai galėčiau sakyti, kad rimtas pasiekimas formuojant viešąją nuomonę. Bet yra irgi tokių išvalgų, kad na, kai kurie tie, kaip mes pavadinkime, soundbite, ne, tokie dėl propagandiniai, jie matosi atina ryškiai iš Rusijos ten dėl to, kad Kinija tiesiog bando priešintis JAV hegemonijai, kad būtent JAV pradėjo naują šaltą į karą ir kad Kinija stengiasi kurti daugiapoliarinį pasaulį. Tai tos tokius punktus mes labai dažnai girdėjome iš Rusijos propagandos ir ypatingai nukreiptos į rusakalbius. Tai pavyzdžiui, Estijoje, Estijos estakalbiai, jie nevartojantys tų šaltinių, jie nesupranta apie ką kalba eina ir kodėl šiems čia turėtų būti įdomu ir kaip atsakyti tokius naratyvus. Tarp rusakalbių 70-80% labai sutinka su tuo ir panašiai. Tai matosi, kad šių propagandos istorijų takas vedė per Kremlių. Kinija dabar tiesiog labai išmaniai naudojasi ir tokia yra tam tikra sinergija tarp dviejų režimų, formuojant tą informacinį lauką Baltijos valstybėse.
Prisipažinsiu, bičiuliai, manęs tas viešosios nuomonės procentas, ypač lietuviškas, nelabai nustebino, kai tu gauni tą vis tiek ir klausytojų skambučių, tą platų spektrą, tu jauti, kad vis tiek Kinija, ne Rusija, tokios grėsmės suvokimo prasme ir juo labiau, nežinau, kažkokia nebuvusi mūsų okupantė, negrasinanti, žvanginanti ginklais, dar kažkuo, tai tas toks minkštesnis požiūris ir prekiaukim, nekariaukim, turbūt galima, plus dargi matom, kad Jungtinės valstijos tas strateginis ambivalentiškumas, viena vertus konkurentas didžiausias, kita vertus sėdi prie stalo, prezidentai susėdi ir šnekučiuojasi ir nuotraukos abiejų vos ne apsikabinusių per pasaulį, Europos Sąjungoje lygiai tas pats, vienos šalis prekiauja, kitos grėsmę mato didesnį ir nu žmonėm tokio vadžino taiškumo, ką čia tas Landsbergis maždaug daro, čia ar neišsišoka ir tokie klausimai labai natūraliai ir logiškai ir adekvačiai kyla daugam, nežinau, šypsotės. Yra tokios, va, tokio pasimetimo turbūt, nėra tokios strateginės vakarų žinutės Kinijos kryptim labai vieningos ir čia matyt problema.
Tai yra problema, tačiau aš manyčiau, kad nemaža dalimi problema ir ta, kad mes patys, matyt, blogai komunikuojame su visuomenė, kalbu ir apie mūsų tyrėjus, ir apie sprendimų prieėmėjus, nes iš tikrųjų, kas atsiskleidė Baltijos šalių atveju ir Lietuva vietomis netgi ir labiau, tai yra iš tikrųjų pasimetimas dėl to, kaip vertinti, tarkime, Kinijos vaidmenį tarptautinėje arenoje, net ir tokiais atvejais, tokiais klausimais, kurie atrodytų turėtų būti mums patys jautriausi ir svarbiausiai, kaip, tarkime, Rusijos invazija į Ukrainą, tai didelė dalis lietuvių, jiems yra sunku pasakyti, kokia ta yra Kinijos pozicija, tai nieko keista, ko mes galime prašyti iš amerikiečių, kai patys galbūt ne visai gerai komunikuojame šiais konkrečiais klausimais. Tai iš tikrųjų, to pasimetimo ir neaiškumo yra daug ir Tomas yra labai aiškiai pasakęs, kad tai yra ta gyventojų grupė, ta imtis, su kuria reikia matyti, na, dirbti pirmiausia, skirti jiems pirmenybę.
Neturintys nuomonės ar neapsisprendę, bet ne viskas taip irgi juoda ir balta, pavyzdžiui, tas informacinis fonas, kuriame labai dažnai Kinija yra cituojama, referuojama kaip grėsmė, jos veiksmai ten ir pietų Kinijos jūroje, ir Taivano atžvilgiu, ir per ekonominį dimensiją, irgi turi savo poveikį, nes pavyzdžiui, pasižiūrėjus tiesiog į statistiką, tik tai 23% respondentų Estijoje sutinka, kad Kinijos tas pakilimas ar kilimas kaip didžiosios galios yra taikus. Ir kad tai nekelia grėsmės. Tai tik tai 23%, 49% nesutinka su tuo. Tai vis dėlto tas Kinijos imidžas, įvaizdis, jis yra truputėlį pagadintas. Pekinas prišaudė savo ir įkoja, jų politika vis dėlto nėra jau tokia irgi švelniai atrodanti ir projektuojanti į mūsų informacinę erdvę. Ir visuomenė tą mato, girdi ir tiesiog netgi jeigu nėra mums laikoma tiesioginė grėsme, bet irgi yra nelaikoma kažkokia taikia, rame valstybė, kuri čia labai žiūri mažų valstybių interesų ir tokio labai pukuotas gražus meškiukas ar drakoniukas, nežinau kaip tai pavadinti, ar panda, ar ne. Tai tas imidžas Kinijos irgi nėra vienareikšmiškai geras.
Kodėl Kinija vis dėlto ne vien vertint per ekonominius turėtų makinius ir investicinį ir va tą įvaizdžio pandos, o per tam tikrą grėsmę mums, pavyzdžiui, žmonėms gali kilti klausimas, Konstantinai, va sėdim savo Lietuvoje, ta Kinija už 1000 kilometrų, nu kokia grėsmė jinai mums čia kelia, kodėl mums čia turi apskritai jinai rūpėti?
Na, Lietuvos rodikliai vėlgi yra tokie, kad čia bendrai būdinga Baltijos šalim, kad mes na, matome Kiniją kaip didžiąją galią, o save pačius kaip mažiukus, ir kurie galbūt na, dažnai kaip tai neturėtų išsišokti ar neturėtų būti savo vietoje, bet Lietuvos konkrečiu atveju vėlgi dėl mūsų specifikos, ar ne, būtent politikos Kinijos atžvilgių peržiūros net aiškiau pasimato tai, kad na, lietuvių respondentai, jie supranta, kad Kinija nėra taiki, kad jinai baudžia, kad jinai nesielgia su mažosiomis šalimis gražiai, bet kita vertus, jie vis tiek mato Kiniją kaip ekonominę galimybę, tai tam tikrą prasme, na, vėlgi, tai yra tokia savotiškai pragmatinė laikysena, bet jeigu mes nueisime į kraštutinumus, į ekstremumus, tai tokia jau gaunasi truputėlį šizofrenija.
Jūs stebit Kiniją, Konstantinai, ji tampa normalia civilizuota ar kaip tik grėsminga pasaulio civilizacija?
Kinija kaip civilizacija ir kaip kultūra, kinų civilizacija ir kultūra yra įstabi ir yra daug ko iš to pasimokyti, ar ne, bet Kinija kaip valstybė, Kinijos liaudos respublika yra daugelį atžvilgių grėsmė ir kai kuriais atžvilgiais grėsmė netgi didesnė negu Rusijos federacija, nes jos ištekliai yra fundamentaliai kitokie ir aš manyčiau, kad ir testinumas, stabilumas yra kitokių mastų. Bet vėlgi, jeigu jums rūpi Kinijos civilizacija, kultūra, kalba ir visi kiti stabus dalykai yra ne tik Kinijos liaudos respublika.
Bet Kinijos politika, va Tomai, kaip jūs žmonėms stebintis tą grėsmių lauką, vis dėlto, sako Konstantinas, čia tokie rafinuotesni dalykai, galbūt nėra tokio tiesioginio žvanginimo ginklais ir karingais pranešimais, bet kur ta Kinijos, va, kur tas rafinuotumas?
Tai ir yra būtent veikimas per ekonominę dimensiją, technologijų dimensiją. Čia pastebėjome labai dažnai, kaip mes kalbam apie Kinijos grėsmę, toks atsiranda fatalizmas tarp respondentų. Nu ką padarysite, pasižiūrėkite, kiek tos kinų technologijos dabar yra mūsų versluose, ar ne, informacinės sistemos, technika, kompiuterinė, dar kažkas, tai kad iš tikrųjų tai su tiekimo grandinės tiek priklauso nuo Kinijos, na tai dabar jau ką mes jau čia padarysime, mes galime nesutikti su jų ten politika ir taip toliau, bet realybė yra tokia, kokia yra ir kiek mes dabar jame galime. Toks mažos valstybės galbūt fatalizmas ir kad pokyčiai galimi tik tai veikiant per Briuselį, per Europos Sąjungą kartu kažkaip palaipsniškai tą priklausomybę mažinant ir kad galbūt dėl tos priklausomybės galbūt reikėtų šiek tiek susilaikyti ir nuo kritikos ir ekonominių sankcijų tokio entuziastingo palaikymo ten Kinijos atžvilgių. Bet iš kitos pusės visi irgi pripažįsta, pripažįsta, kad žmogaus teisų pažeidimai Kinijoje yra rimti ir kita vertus fokus grupėse pasakyti, na, tai tokia Kinija tai yra, nieko čia nepadarysi, toks režimas, jie kitokie yra, tai to žmogaus teisės jiems kitaip ir atrodo, ar ne? Relatyvumas truputėlį atsiranda tuose.
Nevertinkim pagal savo.
Taip, ir visuomenės nuomonė, o Estijoje netgi ten ypatingai rusakalbė pasakė, nu, mums reikia gal pirmiausia savo kieme susitvarkyti ir čia nelysti. Čia vienas įdomių aspektų tarp trijų valstybių buvo, kad labai daug respondentų pasakė, ne, nu, mes neturime kištis į Kinijos vidaus reikalus, ar ne? Tai kaip Kostas paminėjo čia per pristatymą, čia toksai truputį veidrodinis principas, mes nenorime ir nemėgstame, kada į mūsų vidaus reikalus kišas išorinės galios, tai ir mes neturėtumėm kištis į kitų šalių.
Yra tų žmonių, kurie, žinot, suverenitetas čia ir beje tarptautinės teisės principas, vienas iš principų fundamentalių nesikišimo į kitų šalių vidaus reikalus, bet, na, turbūt neįmanoma šiam pasauliu, kuomet aš dabar pagalvojau droną, kokį ten išlupo Ukrainoje ir ten, kai pradeda lukštent, kieno ten pagamintos dalis tam drone, tai ten randa pusę pasaulio turbūt.
Taip. Čia vėlgi gera iliustracija, kaip tos tiekimo grandinės yra susisaišiusios ir globalinės ir globalizuotos. Bet aš manau, kad mūsų tyrimas irgi parodo, kad ypatingai tarp tų respondentų, kurie turi tą vertybinį stuburą, yra labai tvirta nuomonė, kad na, vertybės ir principai neturi būti paukoti ekonominių interesų labui. Tai tą matome labai galbūt konkrečiose šalyse ir konkrečiose demografinėse grupėse, bet mes tą vertybinį stuburą vis dėlto turime ir tikiuosi, kad tikrai neprarasime.
Mhm. Ir pabaigai vis dėlto ta na, mūsų viešoji nuomonė, apmastėm ją, kaip jinai atrodo, aš vis dėlto dar noriu truputį grįžti, vis tiek mes esam vakarų vertybinės sistemos civilizacijos dalis, bent jau taip norim tuo būti daug metų ir įstoja į tarptautinės organizacijas. Ir didžia dalim turbūt irgi matysim, kaip naviguos, nežinau, mažagas, Trumpas ateina, kaip gali keistis, griežtėt Vašingtono poziciją dėl Kinijos, nes beje dalis žmonių ir mūsų apžvalgininkų tiesiai sako, kad mūsų ta politika Taivano apsprendė noras gaudė dėmesį iš Amerikos ir kad mes projektuojam save vis tiek kaip, sakykime, ne vien tokios savarankiškos politikos prasme, bet kaip ir vakarų dalies prasme, vienoje ir kitoje organizacijoje norėdami būti tam tikrais ledlaužiais, galbūt, kad pastebėtais būti ir kiti dalykai. Vis dėlto, kaip ta vakarų politika gali keistis ar nesikeist, ar švelnėt, ar minkštėt, kaip tie santykiai su Kinija klostysis, kokios prognozės jūsų abiejų, Konstantinai?
O čia fundamentalus klausimas. Na, mes iš tikrųjų daug kas priklausys nuo būsimo prezidento, žmogaus, kuris šeimininkaus Baltuose rūmose, tai beikios abejonės turės tam tikros įtakos ir transatlantiniam santykiam, nes mes esame tokia gana specifiniai padėti, vėlgi amerikiečiai mums vienareikšmiškai yra na, pagrindiniai strateginiai.
Saugumo tiekėjai, kaip mes sakom.
Ir kartu mes esame ir europiečiai, ar ne, ir vat, vėlgi Estijos tie įdomus rezultatai, kad jie jau matyt save pradeda, na, kažkaip bandyti naujai prasminti toje dinamikoje, kur ne viskas yra taip vienareikšmiška, kur euroatlantizmui yra iškilusios tam tikros problemos, tam tikri iššūkiai, tai į tai kažkaip na, bandoma pradėti reaguoti. Tai aš manau, kad Baltijos šalis na, spėjo visai neblogai užsirekomenduoti tiek, kalbant tuo aspektu, kiek mes išleidžiame, tarkime, gynybos reikmėms, čia estai, aišku, didžiausia šaunuolė yra, bet mes tikrai vejamas sparčiai, tai Donaldas Trumpas neturėtų mums didesnių priekaištų šiuo konkrečiu klausimu ir galbūt ir Kinijos politikos požiūriu.
Irgi, Trumpas griežtesnis negu dabartinė administracija, bent jau buvo Kinijos.
Matė, čia viskas priklauso nuo to, kaip mes vertiname griežtumą, nes vienas dalykas yra retorika, politikos varažojo, kitas dalykas yra vėlgi tas sustainability, ar ne, ir tas vat, ilgalaikis žaidimas. Tai na, dažnai mėgstama taip sakyti, kad Trumpas iš tikrųjų radikaliai pasuko Jungtinių valstijų Kinijos politiką tą linkmę, kurią prezidentas Bidenas pratėsi ir iš tikrųjų suteikė jai ilgalaikį svorį. Tai kitaip tariant, Kinijos klausimų abi administracijos nėra tokios jau skirtingos, kaip galbūt mes būtume linkę matyti atsižvelgiant na, į vidaus politikos temas ir kitas užsienio politikos temas, bet gal čia.
Tomai, kaip jums vis dėlto, kaip čia Amerika atrodo?
Labai, labai stipriai nedramatizuočiau, taip yra grėsmė, yra pavojus atgrasimo patikimumui, karinio atgrasimo patikimumui, bet yra ir tam tikrų galimybių galimybių išvengti blogiausių pasekmių. Trumpo administracinė ir Trumpas pats yra labai toksai, kaip vadina, transactional, ne? Tai yra labai orientuoti į kažkokias transakcijas ir mes tikrai galime rasti būdų, kaip masažuoti ir tą sakysim, jų polinkį ir pasinaudoti juo, rodydami savo gerus rezultatus įvairiais aspektais. Kitas niuansas yra tai, kad tarp Europos ir JAF visą laiką būdavo įvairių trinčių. Tai nėra naujiena. Europos Sąjungos politika Kinijos atžvilgiu irgi griežtėja. Jis galbūt ne tokia stačia trajektorija griežtėja kaip Jungtinių valstijų, bet jinai irgi griežtėja. Irgi suvokimasis apie pažeidžiamumą ir Kinijos galimybės įtakoti Europos Sąjungą ir panašiai, kad geopolitinės krizės atveju taptumėm labai pažeidžiamis atsiranda. Judame galbūt ne taip vieningai ar ne tokiu greičiu paskui Jungtinės valstijas, kokios norėtųsi, bet tų transatlantinių įtampų valdymas ir jų, sakysim, švelninimas, tai yra nuolatinė būsina praktiškai transatlantiniuose santykiuose. Ir čia vėlgi mes galime įnešti tam tikrą konstruktyvę rolę iš savo pusės, norėdami būti ir gerais transatlantistais ir gerais europiečiais, mes visada turime rasti būdų, kaip šias dvi Atlanto pusės suvesti ir vėlgi galbūt proga mūsų tam tikrai lyderystė, netgi nepaisant to mūsų visuomenių skepticizmo, kiek tos mažos valstybės gali pasiekti, na, mūsų istorija parodė, kad mes tikrai galim daug pasiekti.
Kągi, dėkui Jums. Tai buvo Tomas Jarmalavičius, Talino saugumo ir gynybos centro tyrimų vadovas ir Konstantinas Andrijauskas. Konstantinas yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytojas. Ačiū Jums, ačiū, kad skyrėt laiko mūsų klausytojams, ačiū už tai, kad klausote Žinių radijo. Iki kitų susitikimų.